Tai sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje kalbėsim apie saugų eismą. Su manim laidoje dalyvauja Vytautas Grašys, Policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas. Labą dieną, Vytautai.
Labą dieną.
Aistė Diokaitė iš Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato, viešosios tvarkos valdybos, prevencinės ir administracinės veiklos, prevencijos poskirio vyriausioji tyrėja.
Sveiki.
Ir Simas Maksvytis, mūsų kapelionas, tai policijos departamento žmogiškų išteklių valdybos psichologų skyriaus kapelionas. Tai.
Būkite pasveikinti.
Tai kadangi rugsėjo paskutinis sekmadienis yra vairuotojų ir keliautojų diena, tai mes šiandien būtent tą temą ir kalbėsim apie vairuojančius, keliaujančius įvairiais būdais. Ir, reiškia, su kuo, reiškia, vairuotojai, keliautojai gali susidurti, su kokiam pavojingom situacijom ir kaip jų išvengti. Tai pirmiausia, Simai, noriu jūsų paklausti, o kokiegi yra vairuotojų ir keliautojų dienos prasmė?
Prasmė labai tikrai yra, kuri mums reikalinga tą dieną iš naujo vis išgirsti, naujai atrasti ir minėti, sutelkiant į tai, matant tai, kas aplink mus vyksta, nes kiekvienas, kaip žinia, mes esame išėjęs iš namų jau eismo dalyvis. Žinome, kas dedasi keliuose, gatvėse, kiek visokių nutikimų įvyksta ir neatsitiktinai ir pačių ganytojų dėmesys į tai yra atkreipiamas ir jau 2009 metais Lietuvos vyskupų konferencija priėmė nutarimą, kad kiekvieną paskutinį rugsėjo mėnesio sekmadienį būtų minima keliaujančių ir vairuotojų diena, kada ta diena būtų meldžiamasi už eismo dalyvius, už žuvusiuosius kelyje, už tai, kad mes mokėtume branginti ne tik savo, bet ir kitų gyvybę. Ir kaip tik ta proga, kad žmonės galėtų irgi tą dieną turėti tokią kaip ir daugelį parapijų praktikuojama, kai galima laisvinti savo eismo transporto priemonę, ar tai būtų automobilis, ar tai motociklas, ar dviratis, kad iš tiesų būtų jiems kalbama, primenama, jog yra labai svarbu ir žmogaus pastangos, jo atsargumas, bet ir kartu ir ta mintis, jog Viešpats taip pat nori mus kiekvieną apsaugoti, kiekvieno mūsų gyvenimo kelią laiminti ir kad mes jaustumėmės gyvenime visur saugus ir atsakingi. Tai tikrai ta diena, kuomet yra minima, ji tikrai prasminga ir ji yra tokia kartą metuose, bet iš tiesų bažnyčiose galbūt reikėtų, kad daugiau pasigirstų tas balsas, primenantis mums, kad tikrai turime būti vieni dėl kitų atsakingi, saugantis ir atsakingi tiek Dievo tautos, bažnyčios vaikai, tiek ir savo valstybės piliečiai.
Aš trumpai norėčiau įvesti ir į realią situaciją, kokia yra Lietuvoje. Tai per 2025 metus, nuo sausio mėnesio iki rugsėjo 7 dienos, įvyko 2017 eismo įvykių, kuriuose žuvo 83 asmenys, o sužeista buvo 2345 asmenys. Tai tarp žuvusių yra ir automobilio vairuotojų, keleivių, motociklininkų, dviratininkų, pėsčiųjų ir kitų eismo dalyvių. Eismo įvykiai pagal rūšį, kokie buvo, tai susidūrimai tiek su kitu automobiliu, su motociklu, mopedu, dviračiu, kita stovinčia transporto priemonė, apvirtimai, užvažiavimai ant pėsčiojo, ant gyvūno arba ant kliūties. Vytautai, noriu jūsų paklausti, o kaip jūs matot, kokios dažniausios eismo įvykių priežastys yra?
Pirmiausia, aš tikrai norėčiau padėkoti Lietuvos bažnyčios atstovams už tai, kad jie vis dažniau kalba apie saugų eismą ir per religinės apeigas ir vat, išnaudojami ir kitas priemonės. Tikrai svarbu, kad girdėti apie tai, kad saugumas yra labai svarbus kiekvienam žmogui. Na, o jeigu kalbėtume apie eismo įvykius, tai be abejo žmogiškasis faktorius yra didžiausias. Didžiausia netų nelaimių priežastis. Ir jeigu kalbėjote apie 83 žuvusius šiai dienai Lietuvos keliuose, mes kažkaip susitaikome su tuo, kad na, tiek prarado Lietuva žmonių. Tačiau jeigu vieną dieną nukristų Boeing lėktuvas ir jame žūtų 83 žmonės, turbūt vadintumėm, kad tai katastrofa. Ir turbūt na, vėlgi imtumėmės kažkokių priemonių, tikrai nemažai kalbėtumėm, daug kalbėtumėm apie tokią nelaimę. Tai 83 žuvę keliuose tikrai verčia rūpintis ir dėti pastangas, kad tokių nelaimių pas mus nebūtų. Ir vėlgi iš toje vietoje svarbu kiekvieno žmogaus indėlis, susimąstymas, atsakomybė, pagarba vienas kitam dalyvaujant eisme. Kasimas minėjo, kad esam kiekvienas eismo dalyvis, vieni pėsčiomis dalyvaujame eisme, eidami į parduotuvę tą pačią, kiti vairuodami transporto priemonę, kiti sėdėdami transporto priemonėje, keleivio pozicijoje.
O kaip Vytautai, matot, kokiose situacijose dažniausiai vairuotojai padaro eismo įvykius? Kokius kelių eismo taisyklių pažeidimus, dėl ko tie įvykiai iš visi vyksta?
Na, kad ir kaip būtų plėtra, sakykime, Lietuvos keliuose greičio matuoklių, greitis yra pagrindinė priežastis eismo nelaimėms. Nepasirinktas saugus greitis, viršytas leistinas greitis. Ir vėlgi, kai mes kalbame apie tą patį greitį, tenka išgirsti ir iš politikų įvairių pasisakymų apie tai, kad greitis yra matuojamas per daug netinkamai, net negeroje vietoje dar ką. Bet trečdalis eismo įvykių Lietuvos keliuose įvyksta būtent dėl greičio. Ir šitoje vietoje vėlgi, na, ne kas kitas, o žmogus priima sprendimą, kokiu greičiu jam važiuoti, ar jam kelti pavojų savo ir aplinkiniams, ar laikytis kelių eismo taisyklių. Paisyti ženklų, kurie nurodo leistiną greitį, o kartais net važiuoti mažesniu greičiu, esant blogoms oro sąlygoms, blogai slidžiai kelio dangai, lyjant, sningant ar dar kažką. Tai na, vėlgi šitoj vietoj žmogus padaro tą pažeidimą, dėl ko įvyksta nelaimė.
Bet čia vis tiek yra sąmoningas pasirinkimas. Aš pats pasirinku, ar aš tą greitį viršysiu, ar aš jo neviršysiu to greičio.
Žinoma, sąmoningas pasirinkimas. Bet kita vertus yra tai, kad na, mes dar toleruojame tą pasirinkimą, atiduodami, sakykim, savo gyvybę, sveikatą į rankas to automobilio vairuotojui, kuris nesilaiko kelių eismo taisyklių. Vėlgi, viršija leistiną greitį, rankomis naudojasi mobiliojų įrenginių, mažai kreipia dėmesį tą patį eismą, užsiminėja pašaliniais dalykais, kartais būna ir nesegi saugos diržo ar dar ką. Na, šitoje vietoje vėlgi kiekvieno mūsų nuostata, įsitikinimas ir aiškiai pasakyta pozicija, kad, na, keliaudamas su tavimi aš noriu būti saugus, imkis visų priemonių, kad taip ir būtų, irgi yra labai svarbi paskata laikytis kelių eismo taisyklių.
O žiūrėkit, Vytautai, priežasčių yra, kai vairuotojai, tarkim, nevykdo pareigų pėstiesiems. Ką šitoje vietoje galėtumėt patarti?
Na, vėlgi šitoje vietoje turbūt kalbame apie bendrą kultūros lygį mūsų visuomenėje. Tikrai trūksta tos pagarbos vienas kitam. Vėlgi, dalyvaudami vairuotojo pozicijoje eisme, įsivaizduojame, kad mes esame svarbiausiai eismo dalyviai. Nenorime tinkamai dalintis važiuojamąja dalimi. Ne visada pastebime pėsčiųjų perėją, toje perėjoje ketinantį ją pereiti žmogų ir dėl to įvyksta tos pačios nelaimės. Atitinkamai ir būna atveju, kuomet pėstysis nepaiso tų pačių taisyklių, įsivaizduoja, kad jis yra labai gerai matomas, kad jo bet kokio veiksmo kiekvienas vairuotojas laukia ir gali prognozuoti, kada jisai bandys išeiti į važiuojamą dalį, kada jisai sustos, kada jisai paskubės, greičiau atliks tam tikrą veiksmą. Tai vėlgi šitoje vietoje tas žmogiškasis faktorius, kad turime elgtis labiau kultūringai, atsakingai, gerbti vieni kitus. Vėlgi tie patys pėstieji, eidami per pėsčiųjų perėją, mėgsta naršyti savo telefone, nežiūrėti į eismo sąlygas, kas iš tikrųjų yra vėlgi pavojinga ir nesaugu. Taip, kad tikrai turime išmokti dalintis važiuojamąją dalimi ir toleruoti vienas kitą, gerbti, būti atsakingais.
Aš tai dar noriu atkreipti dėmesį irgi didmiesčiuose problema yra tokia, kad prieš pėsčiųjų perėjas yra vietos ir statymui automobilių, kas tikrai apriboja matomumą, ar ten yra žmogus ar ne, tai vairuotojams tai iš tikrųjų reikėtų pristabdyti važiuojant prieš tokias pėsčiųjų perėjas, nes, nu, kad įsitikint, ar tikrai ten nieko nėra. Nes važiuojant įprastų miesto greičiu 50 km per valandą, tai tikrai išėjus ar ypač nepilnamečiai, kurie mėgėjai bėgti per pėsčiųjų perėją, tai sustabdyti yra nerealu automobilį. Tai čia irgi, nu, labai svarbus momentas tiek pačiam vairuotojui, reiškia prisistabdyti prieš perėjas, tiek ir asmeniui, kuris ketina eiti per perėją, kad jis apsidairytų, nebėgtų, neskubėtų ir tik įsitikinęs, kad jį mato vairuotojas, tik tuomet eitų per perėją. Dar viena yra iš priežasčių saugaus atstumo nesilaikymas. Ar čia galėtumėt pakomentuoti, Vytautai, irgi tuos pagrindinius gal gairės, kur vairuotojai suklumpa daugiausiai, dėl ko įvyksta tos nelaimės?
Na, iš tikrųjų, visoje Europoje yra ta problema saugus atstumo nesilaikymas. Kai kuriuose šalyse yra, tai yra kontroliuojama policijos priemonė, įrengimi specialūs atstumo matuotojai, kurie matuoja transporto priemonės atstumą nuo kito. Na, Lietuvoje taip nėra, bet iš tikrųjų dažniausiai tai yra techninio eismo įvykių priežastis, kuomet užsižiopsojęs vairuotojas nesilaiko to saugaus atstumo ir nesuspėja laiku sustabdyti transporto priemonės. Su tom skaudžiom pasiekmėm turbūt mažiau tokio įvykių, bet vėlgi tai rodo, kad to dėmesingumo stoka, jinai turi vienokias ar kitokias pasiekmes. Turbūt niekam nėra malonu ir tas pats techninis eismo įvykis, kuomet yra sugadinami automobiliai, reikia rūpintis jų remontu, vėlgi gaišti laiką ir visą kitą. O to dalyko galima išvengti iš tikrųjų atidžiai vairuojant transporto priemonės ir vėlgi tas pats atstumo nesilaikymas dažnai būna susiderinamas su dėmesio atitraukimu nuo transporto priemonės vairavimo, naršant telefoną, rašant žinutę arba kalbant telefonu. Vėlgi tai yra iš tikrųjų nemaža problema, ypatingai miestuose.
Aha, dar vieną noriu, kad pakomentuotumėt dėl lenkimo pažeidimų. Tai čia daugiausiai turbūt užmieščiai, kai yra lenkimo, reiškia ten vieną kryptimį, į vieną pusę, kitą į kitą, kur įvyksta susidūrimai. Ką čia galėtumėt patarti vairuotojams?
Na, iš tikrųjų, viena iš vėlgi didelė dalimi eismo įvykių, kuomet žūsta arba sužalojami žmonės, yra susidūrimai, priešpriešiniai susidūrimai, ir jie dažniausiai įvyksta atliekant tam tikrą manevrą, būtent lenkimo manevrą. Tikrai yra nemažai atvejų, kuomet vairuotojai atlieka tą manevrą neįsitikinę, ar kelio danga laisva, ar jis tikrai išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą niekam nesutrukdys, ar nėra kažkokių kliūčių. O kartais tą patį manevrą vėlgi derina su tuo, kad jo dėmesys būna nukreiptas į mobilų įrenginį, rankomis naudojasi tuo pačiu įrenginiu. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų vyksta tos skaudžios nelaimės ir, na, vėlgi ypatingai turbūt skaudu girdėti, kuomet tokiais priešpriešiniais susidūrimais nukenčia, na, jokio pažeidimo nepadarę žmonės, laikydamiesi kelių eismo taisyklų, tikėdamiesi, kad jų laikysis ir kiti eismo dalyviai, o neatsakingas elgesys, išvažiavimas priešinę, atliekamas lenkimo manevras, na, vėlgi yra realus pavojus, kai nėra įsitikinama, kad tas manevras yra saugus.
Aha, dar norėčiau truputėlį tokio komentaro dėl neblaivių vairuotojų. Nes turbūt policijoje nėra nė vienos dienos suvestinės, kad nebūtų sulaikyta neblaivaus vairuotojo, kuris sėda už vairo. Kaip jūs mato tą problemą?
Na, turbūt alkoholis yra mūsų visos visuomenės šiai dienai problema, kadangi turime ir problemų su smurto artimoje aplinkoje ir dažniausiai tame procese dalyvauja alkoholis. Taip ir eisme. Na, vėlgi, policija traktuoja ir mes aiškiname, kad neblaivus vairuotojas prie automobilio vairo, tai yra potencialus žudikas, kuris daro įmasi pastangų, kad įvyktų kažkokia tai nelaimė, kai jis yra neblaivus. Kita vertus, tas neblaivus vairuotojas, turbūt kažkam matant, kažkam žinant, nuo kažkokio stalo pakilęs, kažkas kiti toleruoja tokį elgesį. Vėlgi tai rodo, kad, na, turime rūpinti saugumui ne tik tai dalyvaudami eisme, bet ir rūpintis tų žmonių, kurie ketina dalyvauti. Ir vėlgi neblaivus vairuotojas tikrai neturėtų dalyvauti eisme ir vairuoti automobilį. Ir 10 tūkstančių per metus Lietuvoje eliminuotų tokių neblaivių vairuotojų policijos, rodo, kad tai tikrai didelė problema.
O Simai, noriu jūsų paklausti, o kaip jūs matot va, tą sėdimą neblaiviam už vairo nuodėmės aspektu?
Be abejo, nes tai yra atsakomybės pirmiausia klausimas, o kaip tikinčiam žmogui, tai sakykime, neblaiviam sėdimas prie vairo tai yra ir sunki nuodėmė, kuri turėtų būti išpažįstama išpažintyje ir tai kartais atrodo toks požiūris žmogaus iš visuomenės, kaip ir nusistovėjęs tarsi toleravimas, ai, čia nieko tokio, juk čia visi truputėlį išgeria, čia nieko baisaus, juk aš nedarau, bet tai iš tiesų tokie dalykai, kabutėse nekalti dalykai, kaip matome, sukelia labai labai skaudžias situacijas, nelaimės keliuose ir kaip mini tikrai mūsų kolega gerbiamas Vytautas, tikrai tai, kas vyksta keliuose, jie tiesiog byloja, kokią mes iš tiesų turim visuomenę. Žinoma, daug kas jau stipriai yra pagerėję, lyginant, jeigu kas buvo prieš kokį 10 metų, 20 metų ir kokios tikrai jau taikomos griežtos priemonės, žmogus tiesiog gal kitą kartą susimasto iš baimės, kad na, gaus baudą didelę, tik dėl to jis susilaiko, bet iš tiesų mumise turėtų būti toks sąmoninimas jausmas, kad vis dėlto aš esu galbūt potencialus žudikas, sėsdamas prie vairo ir numodamas ranką, kad čia, ai, nieko tokio, gal praslysiu, gal nesugaus, gal nestabdys, gal nieko nebus ir gal kitas ne vieną kartą jau taip yra nesyki ir keliavęs ir nieko nenutiko, jis, aišku, tada vis drąsesnis būna ateityje, gal irgi nieko nebus. Bet iš tiesų turim tikrai į tai labai labai atsakingai žvelgti, ne tik kaip koks mes ten bebūtume tikintis, krikščionis ar nekrikščionis, žiūrėti pirmiausia iš žmogiškos pusės, kad tai aš esu atsakingas ne tik už savo gyvybę, bet jo labu už kitą, kad tikrai nesukelti tokių pasekmių, kuomet aš turėsiu grauštis visą gyvenimą ir galbūt kitam atėmęs gyvybę, niekuomet savo pats negalėsiu atleisti. Žinoma, Dievas, kaip sakom, gailestingas, jis atleidžia, žinoma, žmogus, kai gailisi, jam visuomet yra atleidžiama, bet pats žmogus negali savo atleisti tokio lengvabadiškumo, kad jį niekas nepaprotino ar nesulaikė ir kad jis dėl savo tokio lengvabūdiškumo atėmė kažkam gyvybę ir tapo tikrai tas, kuris na, pasielgė taip neatsakingai, turėdamas tokių skaudžių pasiekmių gyvenime.
O sakykit, mai, tai vis tik yra dabar ta pusė, kai sėda neblaivus už vairo. Ir yra tikrai tuo atveju, kai žūsta po neblaivaus vairuotojo ratais asmenys, sužalojami yra, ką patartumėt nukentėjusiam, tai va, jų artimiesiam, tarkim, sužalotas buvo ir lieka su negale visam gyvenimui žmogus dėl neblaivaus vairuotojo, arba artimieji, kurie netenka savo sūnaus, dukros ar tėvų netenka. Tai va čia kaip iš to dvasinio irgi aspekto, kaip jiem toj situacijai.
Tai va būtent, kaip ir minėt, tai yra iš tiesų tokios sunkiai netgyjančios žaizdos arba net visą gyvenimą neužgyjančios žaizdos ir artimiesiems reikia, kas skaudžiausia, susitaikyti su tai įvykusio tokia situacija ir žinoma, žmogus turi kažkaip atrasti tą tokį širdyje ir atleidimą ir suraminimą ir tie dalykai neištinka staiga ir kaip norėtųsi labai greitai, žmogus, žinoma, atsakingas už kiekvieną ir tą, kai jis, jeigu kam skausmo yra sukėlęs ar žalos, žinoma, jis visuomet turi kažkokiu būdu ir atsilyginti, atsiteisti, nes, kaip žinia, išpažintis nėra tai, kad aš nuėjau, pasakiau, nuodėmės, man atleido ir viskas tuo užsibaigė. Yra iš tų 5 atgailos dalių viena irgi iš svarbiausių, kad yra atsilyginimas, atsiteisimas, o jis tikrai dažnai būna labai nelengvas ir būtent kažkaip žmogus turi ieškoti būdų atsiteisti. Žinoma, ir nelengva tam žmogui ir atleisti, ir vieną, ir kitai pusiai, ir tam kaltininkui savo atleisti pirmiausia tai, kas įvyko iš jo pusės pasielgus taip neatsakingai. Bet ir tiem žmonėms nėra gal irgi lengva atleisti, vėl priklauso nuo žmogaus, jo tikėjimo, žmogiškumo situacijos, kaip tie dalykai sueina į susitaikymą. Bet iš tiesų tai yra tikrai sunkiai užgydomos žaizdos, kai ne tik, kad sužalojama kito žmogaus gyvybė, bet ką jau kalbėti, kai netgi atimama nekalto žmogaus gyvybė.
Dar kalbant apie neblaivus vairuotojus, norėčiau dar paminėti ir vieną eismo dalyvių kategoriją, tai neblaivių vairuotojų keleiviai, kurie, būdami kartu prie stalo, sėda su neblaivių vairuotojų ir tampa tais keleiviais. Ir aišku, palinkėti, kad niekada netaptumėte neblaivių vairuotojų keleiviais, nes tai yra žudikas, kuris keliauja žudyti ir gali būti jo ir auka.
Aš gal norėčiau irgi vieną tokią istoriją tikrą papasakoti. Vyrukas, kuriam jau 40 metų, jis kreipėsi į policiją, bet jisai jau dėl kitų reikalų ir tiesiog kalbant papasakoja, kaip jam teko, reiškia, būti tam neblaiviam vairuotojui ir kaip po jo ratai žuvo mergina. Tai reiškia, tas įvykis buvo jo jaunystėj, jis laikęs tik teisės buvo, reiškia, jaunimas susėdo išgerti, mergina buvo, nenoras pasirodyti prieš merginą, norėjo pavežti tik į namus ir tie namai buvo visiškai netoliesi už posūkio ir važiuojant tuo posūkiu jis nesuvaldo automobilio, ta mergina žūsta jai 19 beros metų. Ir va, kai mano pokalbis vyko su tuo vyruku, jam 40 metų, jis sako, aš tik dabar baigiau tėvams išmokėti, reiškia, už tos merginos žūtį, bet sako, aš puikiai suvokiu, kad aš tos merginos į šį gyvenimą gražinti nebegaliu. Ir va, tai yra tik materialinė, reiškia, kažkokia tai išmoka tėvams, bet tėvams tai yra skausmas, kurio tikrai negali kompensuoti nei pinigai, nei kažkas kitas. Va, tai šiandien laidoje kalbam apie saugų eismą. Laidą vedu Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė, su manim laidoje Aistė Dijokaitė, Simas Maksvytis ir Vytautas Grašys. Tai mes dabar kalbėjom apie vairuotojus, bet yra ir kitos pažeidžiamos grupės, kaip dviratininkai, mopedų vairuotojai, motociklų vairuotojai, pėstieji. Ir aišku, dar viena pažeidžiama grupė nepilnamečiai. Tai gal truputėlį, Aistė, dabar jūs pakalbinsiu šitoj vietoj. Na, pirmiausiai, gal dviratininkų, kokios tos pavojingos situacijos. Tai pirmas dalykas, gal posūkiai, kai sukant, reiškia, į kairę pusę, ar į kažkurią kitą pusę, į dešinę pusę, tarkim, na, neįvertinama, kad važiuoja iš galo automobilis, neapsižiūrima, neapsidairoma ir tokiu atveju yra partrenkamas dviratininkas. Tai toje situacijoje, aišku, labiausiai ir nukenčia tie dviratininkai, krisdami, neturėdami šalmų, sužalojami. Kaip jūs mato taistę, kaipgi dviratininkam padėtų išvengti nelaimių, kokios priemonės, kokios atsargumo ten irgi?
Taip, kalbant apie dviratininkų amžių, neturėtų gatvės ir keliuose dalyvauti eisme mažamečiai, kurie dar neturi atitinkamai 14 metų, jeigu tai dviratininkai arba 16 yra elektrinio mikrojudrumo priemonių vairuotojai. Ir jeigu dviratininkai laikytųsi kelių eismo taisyklių tos vienos nuostatos, kad privažiavęs prie važiuojamosios kelio dalies privalai sulėtinti greitį ir pristabdyti. Jeigu kiekvienu atveju įsitikintų savo saugumu, ar vairuotojas pastebėjo ir yra pasiruošęs jį praleisti. Nes yra situacijos, kai vairuotojas privalo praleisti, bet mes kaip matom, jie nepraleidžia. Tai įsitikinimas savisauga visada padės dviratininkui išvengti eismo nelaimės. Na, aišku, labai svarbu yra priemonės, kurias apsaugo dviratininko galvą. Tai šalmas. Bet šalmas ne taip, kaip bet kokia kepurė, kad jie dėviu kaip tik tai noriu, arba jisai man yra gražus būtent tokioje padėtyje. Jis turėtų būti uždėtas ir užsegtas teisingai. Tvirtai laikytis ant galvos ir dengti pusę kaktos. Negali būti atlenktas jis taip, kad kakta visiškai plika ir smūgio atveju žmogus tikrai bus sužalotas. Tamsiuoju paros metu visada arba dieną važiuojant važiamąją kelio dalimi, jeigu nėra įrengti žibintai dviratyje, tai privaloma ryškia spalvė liemenė. Ir tai yra susitarimas tarp eismo dalyvių, kaip vienas iš ženklų tą liemenę būt pastebėtam. Ir dviratininkai tos taisyklės turėtų paisyti ir norėti būti matomi kelyje kitų eismo dalyvių, būtent vairuotojų. Na, aišku, labai svarbu posūkio signalų rodymai, nes dviratininkai nerodo posūkio signalų, tai automobilio vairuotojas tiesiog negali numanyti, ką jis veiks. Ar jisai stabdys, ar jisai suks į dešinę, ar jisai suks į kairę. Na, o tie dviratininkai, kurie važiuoja miesto gatvėmis ir yra pėsčiųjų perėjos, jam taip pat galioja taisyklė per pėsčiųjų perėją praleisti pėsčiai, kurios jie tikrai dažniausiai nepaiso. Na, o ta taisyklė, kad nevažiuoti per pėsčiųjų perėją, nereguliuojama pėsčiųjų perėją, kad per ją nevažiuoti, o nulipti ir pervesti dviratį, yra dar pakankamai tokia... Labai retas atvejis, kuris dviratininkas tai padaro, bet iš tikrųjų tai yra dviratininko pareiga nulipti ir persivesti, nes jis tampa pėsčiuoju, jeigu nori naudotis tokia pėsčiųjų perėja.
Tai labai svarbia tokia situacija paminėjot, kadangi na, būna taip, kad palei gatvę įrengti tie dviračių takai ir pėsčiųjų perėja ir vairuotojas tikrai nenumano, kur tas dviratininkas važiuos, ar jis važiuos toliau tiesiai, ar jis staigiai suks per pėsčiųjų perėją ir va tos situacijos yra pačios pavojingiausios.
Ir būnant eismo aplinkoje negalėtų dviratininkas taip pat galvoti ir taip, aš esu ir aš esu svarbiausias. Nu, mes esame eismo aplinkoje visi, mes, svarbus ir vairuotojas, svarbus ir pėsčiasis, svarbus ir dviratininkas, visi esame mes ir visi esame vienodai svarbus, bet tarpusavyje turime susitarti, kad saugome vienas kitą.
Tai gal ta pagrindinė kelių eismo taisyklių taisyklė yra, kad atsargumas yra viršiausia taisyklė, kad na, jeigu jos būtų laikomasi, turbūt ir nelaimė būtų mažiau.
Visų eismo dalyvių elgesys ir turi būti grindžiamas pagarba ir atsargumu. Ir nereikia net visos knygelės skaityti kelių eismo taisyklių, jeigu tu perskaitai tą sakinį ir jeigu pas tave yra moralės, tai ten viskas yra pasakyta. Ir tame viename sakinyje, kaip tu turi gerbti ir saugoti vienas kitą.
Tai gal irgi tokį pavyzdį pateiksti. Pavyzdžiui, Vilniuje tikrai daug, kur yra, manau, didmiesčiuose taip pat, kur yra palei gatves dviračių takai, nauji, gražūs įrengti. Ir ten galima, aišku, tą greitį išvysti tikrai nemažą, bet yra problemėlė išvažiavimai iš kiemų. Ir va čia, reiškia, būna namai, užstoja matomumą pačiam vairuotojui, o dviratininkas, paspirtukininkas, jis lekia dideliu greičiu. Ir vairuotojas važiuodamas iš kiemo, nespėja sureaguoti, nespėja pamatyti ir partrenkia dviratininką. Tai jeigu būtų vadovaujamasi ta atsargumo taisyklė, nes pagal kelių eismo taisyklės, taip, vairuotojas bus kaltas, kad nu, neapžiūrėjo, bet jeigu mes būtumėm sąmoningi šitoje vietoje, tiek dviratininkai, tiek paspirtukininkai pristabdytumėt prieš tuos išvažiavimus iš kiemų, tai tokia atveju tikrai nelaimų sumažėtų. Nes reikėtų irgi galvoti apie kitą eismo dalyvę, ar jis mane mato, ar jis sugebės sustabdyti šitoje vietoje. Tai va, tai irgi labai svarbus momentas. Dar Aistė, gal nepilnamečiam irgi dviratininkam, gal ką galėtumėt patarti?
Tai galima sakyti tai, ką aš išvardinau, tai yra taip pat, bet žinoma, aišku, jei neturi to amžiaus, nustatyto kelių eismo taisyklėse, tai yra tam pasivažinėjimui skirtos vietos kiemai, stadionai, miško takeliai, ten, kur nevyksta automobilių eismas. Na ir, aišku, nevažiuoti, jeigu tai elektriniai paspirtukai, nevažinėti dviese, nes tai transporto priemonė, kuri yra skirta vienam eismo dalyviui. Tamsoje būtinai dėvėti ryškias palivelę menę, būti matomam.
O dar dėl amžiaus. Labai norėčiau, kad pakomentuotumėte, tai vis dėlto nuo kokio amžiaus gali važiuoti nepilnamečiai su elektriniu paspirtuku?
Taip, nuo 16 metų arba nuo 14 metų, jeigu turi išduotą pažymėjimą.
Tai čia turi lankyti, taip, reiškia, saugaus eismo mokyklą.
Taip, ir išklausyti kursą ir gauti specialų pažymėjimą ir tada jisai yra būtent nuo 14 metų kaip pripažįstamas kaip eismo dalyvis. O jeigu tai dviratininkas, tai atitinkamai nuo 14 metų mokėdamas kelių eismo taisyklės arba nuo 12 metų taip pat išmokęs taisyklės ir įgyjęs tą pažymėjimą.
Bet daug tėvelių net to irgi nežino, kad vaikai gali tik nuo 16 metų važiuoti. Ir ne vieną atvejį pati esu mačiusi, kai važiuoja koks 12 ar 10 metų vaikas elektriniu paspirtuku ir jam atrodo, kad tai savaime aišku, kad na, naujovė, technologija, patogu, gerai važiuoti.
Nu, ką aš galėčiau patarti tėveliams, jeigu bet kokį prietaisą duodi vaikui, tu jį turi supažindinti su tam tikra instrukcija. Ar jį, kad jo ten nenutrenktų, ar jis nenusiplikytų, ar dar kažkas nenutiktų. Lygiai taip pat, kai duodi naudotis dviratį, jis taip pat turi vat, būtą tą instrukciją, kelių eismo taisyklės, kad jisai saugus išliktų eisme ir jis, ir kiti esantis aplinkui. Taip, kad prie kiekvienos dovanos dviračio turi būti pridėtos ir žinios.
O žiūrėkit, dabar irgi tokia situacija. Tarkim, yra gatvė, yra dviračių takas, yra šaligatvis. Tai kurgi tas dviratininkas vis dėlto galėtų važiuoti?
Jeigu yra įrengtas dviračių takas, jis privalo važiuoti tik dviračio taku. Jeigu jau nebūtų dviračio tako, tai jau tik tada jisai gali važiuoti šaligatviu. Bet aišku, gali būti vietų, kuriuose dviratininkų eismas draudžiamas specialiais draudžiamaisiais kelio ženklais. Taip pat yra kelio ženklas ir elektrinių mikrojudumo priemonių eismas draudžiamas. Reikia atkreipti dėmesį, miestuose, tam tikrose ruožuose yra tie draudžiamieji kelio ženklai. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad yra dviračio gatvės, kur visi ir vairuotojai, ir dviratininkai, ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai gali važiuoti gatve ir jie turi dalintis tą gatvę. Negali vienas kitą užspausti ar kažkaip menkinti, kad kažkuris yra vienas iš jų silpnesnis. Iš tikrųjų, visi dalyvaujantys eisme yra vienodai svarbus ir visi lygus.
Aš dar dėl šaligatvių noriu truputėlį irgi pakomentuoti iš toj vietoj. Jeigu dviratininkas važiuoja šaligatviu, jis privalo užtikrinti pėsčiųjų saugumą. Nes jeigu įvyktų eismo įvykis, tarkim, dviratininkas užvažiuojant pėsčiojo, tokia atveju pagal kelių eismo taisyklės būtų kaltas.
Taip, dviratininkas pravažiuodamas pro pėsčiai turi važiuoti artimu pėsčiajam ėjimu, tuo greičiu. Tai ten ir 5-7 km per valandą greičiu ir jo negazdinti. Neturėtų pėsčiasis būdamas ant šaligatvio ar kokioje aikštėje, kuriam skirta judėti, būti bauginamas pravažiuojančio dviratininko ir kad jis jam keltų pavojų. Šiaip tai įvyksta labai skaudžios eismo nelaimės būtent tokiose situacijose, kai dviratininkas pravažiuodamas pro pėsčiai nepasirenka greičio ir jį partrenkia. Nes jis taip pat nežino, kaip tas pėsčiasis keis savo judėjimo kryptį.
Taip, dar ir vaikai yra.
Yra maži vaikai. Taip. Yra vedžiojami šunis taip pat su pavadėliais. Taip, kad pravažiuojant turėtų būti pristabdoma, pravažiuojama, nusišypsama galbūt vieni kitiems.
Čia vėl tas atsargumas ir pagarba.
Ir pagarba.
Gerai, tai dar truputėlį apie pėsčiuosius, nes irgi viena iš pažeidžiamiausių eismo dalyvių grupių, kur nukenčia, žūsta, būna sužeisti. Tai gal iš nelaimių priežasčių tai kirto gatvenį vietoj, ėjo per, tarkim, draudžiantį šviesoforą, turėjo atšvaitų tamsių paros metu. Ką čia galėtumėt patarti, kaip išvengti nelaimių?
Na, jeigu kalbant apie ėjimą per gatvę, per reguliuojamą pėsčiųjų perėją, viena iš priežasčių taip, kad jie eina degant draudžiamam šviesoforo signalui. Tai jau čia spalva skiri, jau tikrai raudona yra griežtas ne, bet ir žaliai šviesoforo šviesai įsižiebus reikia taip pat nepervertinti savo saugumo. Prieš žengiant į gatvę būtinai pasižiūrėti ir įsitikinti, ar vairuotojas tikrai pastebėjo ir sustojo tave praleisti. Ypatingai tose vietose, kai yra papildoma šviesoforo sekcija, kai vairuotojas gali padaryti dešinį posūkį, pėsčiajam žalia šviesa, vairuotojas gali padaryti dešinį posūkį tik tada, kai praleidžia pėsčiai. Bet būna taip, kad jie tiesiog stumia pėsčiai iš tos jam priklausančios dabar pereiti važiuojamosios dalies, o pėsčiasis neįsitikinęs žengia ir eismo nelaimė įvyksta. Taip, kad žalia yra žalia tik tada, kai apsidairai. Tai čia viena auksinė taisyklė. Kalbant apie ėjimą per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją, taip pat žengiam į perėją tik tada, kai užmezgame kontaktą su vairuotoju ir įsitikiname savo saugumu, kad vairuotojas sustoja. Įvairių priežasčių gali būti, kad vairuotojas nesustoja, nepastebėjo, slidi kelio danga, sveikatos gali būti sutrikimas, visokių situacijų gali atsitikti, arba tas pats neblaivus vairuotojas. Kai jisai sustoja, koks jis jau ten bebūtų, jis sustojo, tada pereiname gatvę. Tada ir situacija yra svarbi, kai yra kelios eismo juostos viena šalia kitos. Pėsčiųjų perėja per plačią gatvę, dvi eismo juostos į vieną ir į kitą pusę. Pirmoje juostoje vairuotojas sustojo, žengėme į priekį, praeiname sustojusią transporto priemonę, pasižiūrime ir vėl palaukiame, kol šalia važiuojant sustos. Tai taip pat yra labai svarbi taisyklė, kuri padės pėsčiajam išgyventi, jeigu kažkas taisyklių nesilaiko. Na, o kalbant apie tamsųjį paros metą, kuris, aišku, artėja, visgi ruduo, ir kitą mėnesį, spalio 16 mėnesį, atšvaitų dieną Lietuvoje, tai iki tos datos kiekvienas turėtų įsigyti atšvaitą ir jau pradėti mokytis, kaip teisingai jį naudoti. Ne kaip papuošalą, o kaip tokia priemonė, kuri yra matoma kitiems eismo dalyviams.
O kaip patartumėt atšvaitą nešioti?
Na, jeigu tai yra gyventojas, kuris gyvena už miesto, jisai turėtų eiti už miesčio keliu, kairiuoju kelio kelkraščiu ir atšvaitas turėtų būti ant dešinės rankos arba dešinės kojos, jeigu tai yra juostinis, o jeigu tai pakabinamas, kabinamas dešinėje pusėje prie viršutinio rūbo kišenės ir jisai maždaug turi kiboti žmogaus kelio aukštėje ir ko juostelė ilgesnė, to jis gali daugiau lakstyti pirmyn atgal ir jo pakanka ir priekiui ir nugarai. Bet nesuklysti tą vienintelę atšvaitą, neuždėti vaikui ant kuprinės, kuri yra ant nugaros, vairuotojai važiuoja priešpriešais ir vaikas liks nepastebėtas. Bet čia kalbama ir ne apie vaiką, ir apie jaunuolį, kuris keliauja užmiesčio keliu. Jeigu turi kelis atšvaitus, iš abiejų pusių, kuo daugiau, to geriau, kuo esi labiau pastebėtas, tu esi tikrai saugesnis.
Aš irgi norėjau patarimą tokį duoti, kad iš tikrųjų saugiausia ir iš abiejų pusių turėti. Tai tada ir kertant gatvę, tu esi matomas jau iš visų pusių. Ir geriausia, jeigu pakabinamas, tai užsikabinti ant striukės kišenėlių, tai tikrai visur, kur eisiu, jos ten kabos. O jeigu yra juostiniai atšvaitukai, tai užsidėt ant rankų abiejų, bet ne ant riešiuko truputėlį aukščiau, kad irgi tokiu atveju kertant gatvę, einant palei gatvę, tada jau būsiu matomas vairuotojų iš visų pusių. O tamsių paros metu tai yra svarbiausias dalykas, kad na, mes būtume matomi šitoje vietoje.
Dar norėčiau paminėti apie keleivius, kurie taip pat kelia kai kurią problemą. Tai priekinėje automobilio sėdynė keleiviai prisisega saugos diržą, bet galinėje ne. Pasitaiko atveju, kad ir vaikai stovit gale, tarp abiejų sėdynių. Tai, kad tas, kas sėdi gale, taip pat turi pareigą prisisegti saugos diržą. Nes eismo nelaimės metu, kas sėdi priekyje neprisisegęs, jis niekam nepakenks tik savo. Jisai išskris tiesiog per langą. Bet tas, kas yra gale, sėdintis gale, jisai tampa, jis gali būti netgi prieki sėdinčių žmonių žudikų. Tie, kurie sėdi prisisegę, tvarkingai saugos diržą. Taip, kad jeigu keliaujate automobilyje, turite paprašyti visų keliaujančių prisisegti saugos diržą. Dar viena labai svarbi taisyklė yra išlipimas iš automobilio. Turim išlipti į tą pusę, kur yra šaligatvis ir kelkraštis, nevažiuojamąją kelio dalį. Nes neįvertiname to savo saugumo ir galima pakliūti į eismo nelaimę būtent išlipant iš automobilio, nei iš tos pusės.
Tai žiūriu, laikas mūsų jau senka, tai trumpai noriu paprašyti, kad kas galėtumėt ko palinkėti klausytojams vairuotojų keliautojų dienos minėjimo proga, teisimai.
Iš tiesų nuostabu, kad tas balsas pasigirsta ir būtent per Marijos radiją iš policijos bendruomenės pusės. Kartais žmogus žvelgia kaip į kažkokią jėgos, baudžiančią struktūrą. Kartais atrodo, policija keliuose tik žiūri, ką nubausti, tik atrodytų kažkaip tą žmogų sutrikdyti, bet iš tiesų jie visi dėl mūsų tam, kad mes jaustumėmės saugesni keliuose. Ir kaip gerai, kad tos dalykus mums karts nuo karto kažkas primena, pasako, atrodo, liktais ir žinau, liktais čia nieko naujo, bet vis reikia mums priminti ir reikia kalbėti, kaip mes ir bažnyčioje vis atrodo, kartais tas pačias maldas kalbam, tą pačią Tėvę mūsų maldą, sveika Marija, bet tiesiog mums kartu tas kalbėjimas, kas mes esame, į ką kreipiamės, ką veikiame, į ką gyvenimą projektuojame. Ir mes čia, bet kiekvienas esame gyvenimo kelyje, juk esame keliaujančioji bažnyčia, siekime tos triumfuojančios pasiekti bažnyčios tikslo, bet visi esame keleiviai, piligrimai ir mes visur turime tame kelyje jausti šalia savęs esantį žmogų, būti atsakingu, priminti taip pat vienas kitam, kad būtume saugesni ir kaip tikrai gera, kad mes galime prabilti ir kalbėti žmonėms ir tikrai tas labai svarbu, kad ir mes į tai atkreiptume dėmesį ir patys vieni kitiems primintume ir susirūpinę būtume dėl kitų to saugesnio keliavimo savo kasdienybėje. Tai tiesiog ir norisi draugė palinkėti, kad mes tikrai būtume saugesni ne tik, kai yra minima keliautojų diena ar atšvaitų kokia diena, kaip minima, ar dar kitos dienos tokios išskiriamos, tik tada kažkaip susimastyti, bet tiesiog galvoti ir tikrai savo priminti, kad aš turiu kiekvieną dieną būti budrus, atsargus, saugantis, puoselėjantis, branginantis ne tik savo, bet ir kito žmogaus gyvybę.
Aš tikrai po kunigo Simo labai sunku kažką papildyti, bet tikrai atsakomybės ir suvokimo, kad kiekvieną kartą turime susimastyti, kaip mes elgiamės ir dalyvaudami eisme, kaip mes elgiamės, kaip mes mokome savo jaunimą, kokį pavyzdį mes jaunimui rodome, savo vaikams kokį pavyzdį rodome. Tai yra labai svarbus elementai. Ir vėlgi, svarbiausias turbūt yra tai, kad pagarba aplinkiniams, pagarba kitiems eismo dalyviams, atitinkamai, rodant pagarbą, galima tikėtis ir kad pačiam bus rodama pagarba. Be abejo, saugumas yra labai svarbus.
Ačiū Jums, Vytautai. Aiste, kaip Jūs?
Gerų, saugių kelionių, bendrystės kelionėse ir tegul kiekvieną Jūsų kelionę Jūs lydi angelas sargas.
Aš taip pat norėčiau palinkėti sąmoningumą, kad visą laiką galvotumėm apie kitus eismo dalyvius, atsargumas pirmoji vietoj ir kad Dievas laimintų jūsų keliones. Tai šiandien laidoje su manim buvo Vytautas Grašys, policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas, Aistė Dijokaitė, Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos, prevencinės ir administracinės veiklos, prevencijos poskirio vyriausioji tyrėja, Simas Maksvytis, mūsų kapelionas, ir laidą vedžiau aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato, bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė. Ir su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.